Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných Novozámčanov, ktorý dlhodobo presvedčil Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Máriou Patakijovou, prezidentom Globseku Robertom Vašom, globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámockých osobností. V špeciálnom podcaste vítam pani Martu Kasašovú, lektorku Múzea Jána Tajna v Nových Zámkoch. Vítajte v podcaste.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Úplne na úvod by ma zaujímalo rodinné prostredie a vôbec pôvod Antona Bernolaka, teda jeho detstvo a čo formovalo v jeho najmladšom veku.
Anton Bernolák pochádzal zo semianskeho prostredia, narodil sa z dnes už neexistujúcej obci Slanica na Orave. Táto obec bola v roku 1952 zatopená vodami Oravskej priehrady. Vieme, že, alebo zvyknem povedať, že narodil sa v októbri 1762 v Slanici. Presný dátum nemáme uvedený. Keď som bádala po jeho pôvode, tak v literatúre som natrafila na dátum 1. október, 3. október, 4. október, 7. október 1762, ale vychádzajúc z najnovších poznatkov už osnulého autora publikácie o Bernolákovcoch, nebo jeho Pavla Horváta, sa môže považovať za dátum narodenia 3. október 1762, lebo máme originálny zápis v matrike pokrstených, kde je uvedený 3. október 1762. Takže je možné, že v tento deň, keď sa narodil, mohol byť aj pokrstený, lebo z minulosti je známe, že deti, ktoré možno vyzerali také slabúčke, choré, vyzeralo to, že sa nedožijú tých ďalších pár dní do krstu. Mohlo sa stať, aby nebodaj nezomrel aj tento náš mladý Anton, nepokrstený, tak rodičia ho dali v deň narodenia aj pokrstiť. Takže dátum narodenia presne nevieme, ale vieme, že bol pokrstený 3. októbra 1762. Krstil ho páter Jozef Felix Gulečka a rodičia sú známi ako Juraj Bernolák a Anna rodená Tymčáková. Podľa tých najnovších výskumov vieme, že rodičom Antona Bernoláka sa narodilo 5 detí, ale v skutočnosti len 4 ostali žijúce. Bol veľmi vzdelaný, učenlivý, už od detstva sa veľa učil od svojho otca. Obrovské jazykové, ale aj iné vedomosti sa potom odrážali na jeho ďalšom tvorivom živote. V literatúre sa veľakrát nachádza aj obraz, alebo teda podobizeň rodného domu Antona Bernoláka. Ale do literatúry, pokiaľ sa mi výskumom bádaním podarilo zistiť, sa dostal chybne dom, ktorý patril síce Bernolákovcom, patril Jankovi Bernolákovi, ale skutočný rodný dom, ktorý stával na Kubaňovej usadlosti, ten spustol ešte za jeho života a pokiaľ mám znalosť, tak jeho podobizeň sa nezachovala. Vychádzam z toho, že teda v Slanici v tom období nebola zriadená základná škola, tá bola zriadená o niečo neskôr. Prvé tie školské roky Anton Bernolák absolvoval v nedalekom Námestove, teda roky 1769 až 1774. Ďalšie obdobie po absolvovaní tejto základnej školy sa spája s gymnaziálnym štúdiom. Opäť narážame na taký trošku rozpor, kde absolvoval nižšie triedy gymnázia. Pretože v tom období bolo štúdium na gymnáziu rozdelené na dve časti. Boli to nižšie triedy a vyššie triedy. V minulosti sa datovalo, uvádzalo sa v literatúre, že absolvoval ich na Ružomberskom gymnáziu. Keď sa pripravovala monografia o Ružomberskom gymnáziu, tak sa vychádzalo z tých údajov, že tam študoval aj Anton Bernolák. Išlo sa do archívov, no a zistilo sa, že meno Anton Bernolák, alebo Antonius, Bernolák, Brnula, Brnulák, ani obmeny týchto archívok sa nenašli, jeho pradedo bol Matej Brnula. Z toho titulu, teda nižšie triedy, gymnázia nevieme, kde presne absolvoval, boli to tzv. Gramatické triedy. Do úvahy pripadá Trnava, Jager, možno Ostrihom. Naproti tomu máme záznamy, že ďalšie gymnaziálne štúdia absolvoval už v Bratislave v rokoch 1778 až 1780. Študoval v tzv. Humanitných triedách, poetiku, retoriku a bol chovancom seminára Americanum. A počas tohoto štúdia prešiel obradom tonzúry. Tento obrad vlastne znamená ostrihanie časti vlasov. Túto tonzúru nosili klerici od 4. storočia, to bolo typickým znakom klerikov. Po gymnaziálnych štúdiách odišiel do Trnavy, kde v rokoch 1780 až 82 študoval na Kráľovskej akadémii filozofiu tieto dva roky a bol chovancom seminára Stefaneum. Po trnavských štúdiách potom pokračoval štúdium teológie vo Viedni, teda prvý a druhý ročník absolvoval na Viedenskej univerzite a bol chovancom seminára Pazmaneum. Po tých absolvovaných prvých dvoch ročníkoch prešiel do Bratislavy, do generálneho seminára, kde pokračoval potom štúdium 3., 4. a 5. ročníkom. Počas tohoto štúdia je známe jeho knižné dielo Odpis teologickej literatúry, Nová biblioteka teologica selecta, čiže taký výber teologickej literatúry, ktorá sa síce pripisuje jeho autorstvu, ale v skutočnosti on len zostavil výber teologickej literatúry, nakoľko autorom celého súpisu je Štefan Rautenstrauch a Bernolák len vybral z tohoto zoznamu najdôležitejšie knihy, a čo vlastne dobre urobil, lebo uľahčil to štúdium budúcim kňazom. Tento generálny seminár sa nachádzal na Bratislavskom rade, známy je inak aj ako Terezianum. Tu teda dokončil, ako som spomenula, to štúdium teológie tými tromi ročníkmi a počas tohoto obdobia došlo aj k zostavovaniu gramatiky budúcej kodifikovanej slovenčiny. Hoci teda pred Bernolákom sa pokúsil o uzákonenie spisovnej slovenčiny Jozef Ignác Bajza, ale táto verzia neprešla a tak teda Anton Bernolák ponúkol to panovníckému dvoru, kde sa to preskúmalo a táto verzia slovenčiny prešla. Bajzová verzia neprešla, pretože on tam mal veľa poslovenčených cudzích slov, nejaké maďarské, české, nemecké výrazy. Bolo to dosť náročné a podľa nariadení panovníka každý národ mal mať svoj spisovný jazyk v takom tvare, aby mu rozumeli aj najobyčajnejší nevzdelaní ľudia. Takže z toho titulu táto Bajzová verzia neprešla, ale prešla až Bernoláková verzia, ktorý si zobral za základ západoslovenské nárečie. Boli tam aj nejaké prvky stredoslovenského nárečia, trnavské niečo, ale v prvom rade to bola kultúrna západoslovenčina. Zostavil teda pravidlá a bolo to uzákonené, lebo to bolo zrozumiteľné. Takže rok 1787 je známy ako rok uzákonenia spisovnej slovenčiny, známej ako Bernolákovčina alebo Bernoláčtina.
Čo viedlo Bernoláka k tomu, aby sa venoval popri tej svojej teologickej ceste aj jazykovednej?
Ono to bolo možno, že takým vyšším duchovným poslaním, lebo kňaz veriaci, takže v prvom rade sa dostávala do povedomia tá slovenčina cez to duchovno. Mohlo sa to stať, že jeho verzia tiež by nebola prešla a bol by sa našiel úplne iný človek, ktorý by bol zostavil iné pravidlá a to by bolo prešlo. No ale toto bolo také najzrozumiteľnejšie, aby aj tí jednoduchí ľudia dedinskí, ktorí prídu na tú svätú omšu, tak aby sa vedeli dohovoriť a prvom sa vedeli modliť a spolupracovať s tým kňazom. Pomínali sme teda to uzákonenie spisovnej slovenčiny v roku 1787 a vlastne v tomto období vyšla aj jeho prvá veľká jazykovedná práca nazvaná Dissertatio Philologico-Critica de Litteris Slavorum alebo známa ako Filologicko-kritická rozpráva o písmenách slovenských a súbežne s ňou bola vydaná aj ortografia, teda príručka o pravopise. Končí on teologické štúdia v tom 5. ročníku akademickým titulom bakalár teológie a po ukončení tohoto štúdia bol v Trnave vysvetený za kňaza, ale ešte predtým 10. a 15. augusta 1787 prijal nižšie svetenia. Vysvetený bol za subdiakona a diakona a o dva dni neskôr 17. augusta bol vysvetený za kňaza. Po tomto vysvetení odišiel do Sladice, do svojho rodiska, kde sa konali jeho kňazské primície. Ešte nejaký čas pobudol v Sladici a potom koncom novembra 1787 odchádza na svoje prvé kaplanské pôsobisko do Bernolákova, po starom nazývané aj ako Čeklís.
A to bolo, pokiaľ viem, aj zrejme posledný krát, čo teda bol v Sladici.
Také sú záznamy, že odvtedy už do Sladice sa nevrátil. Nepoznáme príčinu, je to predmetom výskumu, pretože osobnosť Antona Bernoláka nie je úplne prebádaná. Nejaká udalosť sa stala, alebo niečo viedlo k tomu, aby už do Sladice neprišiel. Takže Bernolákove začína pôsobiť ako kaplán na miestnej fare. Vtedy bol farárom Jan Steinhöbel a vlastne Anton Bernolák sa už zaučal do toho pastoračného života. Tvoje vedomosti si doplňal štúdiom nielen v miestnej farskej knižnici, ale máme poznatky aj o tom, že chodil aj do knižnice Esterházyovcov do neďalekého Kaštieľa. Je to dokázané tým, že keď sa preskúmal tento knižný fond, tak v niektorých knihách na okrajoch stránok boli poznámky a podľa poznámok, podľa rukopisu teda bolo potvrdené, že je to Bernolákovo písmo, ktorý v týchto knihách opravoval gramatiku. Takže už to bolo také praktické uvádzanie tej slovenčiny, alebo teda vôbec gramatiky do toho života, že tam opravoval tieto časti.
To je zaujímavé, takže on bol taký rebel a dnes a zrejme ani vtedy to asi nebolo možné, len tak si písal teda do kníh.
Priatelil sa s Esterházyovcami a možno nevedeli, že tam píše tie poznámky, možno vedeli a nevadilo to, takže je to také 50 na 50, ak by sme povedali. No ale dôležité je to, že vieme, že si rozširoval vedomosti aj štúdium literatúry tejto knižnici. Počas tohoto pôsobenia v Bernolákove, teda ako sme spomenuli v Čeklísi, zostavil aj gramatiku Slaviku, ktorá bola vydaná v roku 1790, ale úvod datoval už na január 1789, čiže ešte skôr, ako bola vydaná. Ďalším jeho gramatickým dielom je Etymologia Vocum Slavicarum, ktorá vyšla v roku 1791 v Trnave, čiže Etymologia náuka o pôvode slov. Bernolákové aj sa začínal venovať zostavovaniu svojho slovára, slovníka. Prvý koncept zostavil, ktorý obsahoval vyše 31 000 slov a plánoval ho vydať v tlačiarni Václava Jelinka v Trnave. S týmto tlačiarom sa oni dohodli, že pravia zoznam predplatiteľov, ktorí si objednajú ten slovár, vybrali od nich peniaze, aby bolo z čoho vydať, lenže predplatiteľov nebolo toľko, aby sa pokryli náklady na vydanie slovára, tak z toho titulu bola tlač pozastavená, peniaze vrátili na základe zoznamov naspäť predplatiteľom a potom Bernolák ešte pracoval v ďalších rokoch na doplňaní a rozširovaní slovára. Po tomto pobyte Čeklísi v Bernolákove odchádza do Trnavy, kde pôsobí na arcibiskupskom úrade ako tajomník, archivár a cenzor kníh. Počas tohoto obdobia bolo v Trnave založené Slovenské učené tovaristvo, ktoré malo za cieľ vydávať, rozširovať knihy v Bernolákovčine. Takže toto Slovenské učené tovaristvo existovalo alebo pracovalo v rokoch 1792 až 1800 a za toto obdobie vydalo 11 knižných titulov v 20 zväzkoch, čo na tú dobu bolo pomerne veľmi dobré, pretože tým pádom sa vlastne aj dostávala oveľa viacej tá Bernolákovčina do povedomia hlavne jednoduchých, nevzdelaných alebo teda ľudí, ktorí nevedeli čítať, písať. Hlavnými predstaviteľmi Slovenského učeného tovaristva boli Anton Bernolák ako taká organizačná hlava. Potom ďalšie organizačné práce mal na starosti Juraj Fandli a vydavateľskej činnosti sa venoval Václav Jelínek. V tomto trnavskom prostredí písal aj rôzne epigramata, príležitostné kázne. By som spomenula o vážnosti uctivosti stavu kňazského, ktorú predniesol na primíciách novokňaza Jozefa Kunsta v kostole Horných Orešanoch. Táto bola aj tlačov vydaná v roku 1795. O rok neskôr vydal katechizmus s otázkami a odpovediami k vynaučovaniu ukrajinskej mládeže. Pokračoval pri zostavovaní alebo doplňaní slovára, kde vlastne v tomto období napísal aj predhovor. V apríli 1797 bol vypísaný konkurs, po starom sa tomu hovorilo súbek, na uprázdnenú faru do Nových Zámkov. O toto miesto sa s Bernolákom uchádzalo ešte ďalších 36 uchádzačov. Na odporúčanie generálneho vikára Jozefa Vilta bol do Nových Zámkov vybraný Anton Bernolák, ktorý potom bol Jozefom Viltom uvedený, alebo teda po starom investovaný, 29. apríla, 3. mája aj slávnostne inštaloval a 5. mája bol Anton Bernolák menovaný za okresného dekana. Vrátil sa do Trnavy, pripravil všetku agendu pre svojho nástupcu, odovzdal mu ju a do Nových Zámkov prišiel 1. júna 1797 a pôsobil tu v podstate najdlhšie, bol tu necelých 16 rokov až do svojej smrti v roku 1813. Do Nových Zámkov teda prišiel ako mestský farár, novozámocký dekan a riaditeľ mestskej školy, na ktorej vyučoval náboženstvo.
Čiže prispel k tomu, že sa o ňom vôbec rozprávame v súvislosti s Novými Zámkami, len v podstate banálna náhoda.
Áno, môže to byť náhoda, ale tam, keď som pred chvíľočkou hovorila, že na odporúčanie generálneho vikára Jozefa Vilta bol z tých 36 uchádzačov vybraný práve on, možno tá jeho vzdelanostná úroveň viedla Jozefa Vilta, aby sa uchádzal o toto miesto, lebo sa priatelili. Ďalšia vec, aj v súčasnosti tu máme slovensko-maďarské prostredie, on ovládal tento jazyk, takže aj to mohlo byť jedným z tých dôvodov, prečo Jozef Vilt ho odporúčil do Nových Zámkov. Keď Anton Bernulák prišiel do Nových Zámkov, tak celé farské hospodárstvo bolo pomerne v zlom stave. Jeho predchodca, farár Vojtech Tarko, bol preložený do Bratislavy. Naproti tomu, že ako mnoho iných farárov mal sa starať o svoju farnosť, tak on sa nestaral. Budovy niektoré boli poškodené alebo sa rozpadávali. Možno Vojtech Tarko chcel ísť do Bratislavy, možno nechcel, ale dokonca rozpredával statok, rozpredával dobytok, aj také údaje sú zaznamenané, takže čo ho k tomu viedlo, nevieme. Možno sa hneval na tú Bratislavu, možno nie. Anton Bernulák dal potom opraviť alebo nanovo postaviť niektoré budovy. Spomeniem napríklad, nanovo dal postaviť dom pre ovčiara, drevený salaš pre ovce, drevenú stodolu s dvoma bránami, ktorá bola pokrytá slamou, maštal pre dobytok, dal postaviť krytú voziareň šopu pre vozy, opraviť dal dom záhradníka, ktorý dostal trstinovú strechu, nové okná, opravená bola vahadlová studňa, celý areál farského hospodárstva nechal ohradiť múrom spálenej tehly, ktorú kúpil v pánskej tehelni. Veľa on použil aj z vlastných úspor. Robil aj nejaké zbierky.
Bolo to bežné?
Áno, stávalo sa. Pokiaľ bol lepšie na tom finančne, tak mohol investovať aj zo svojho. Nejaká časť ostáva z jeho majetku, teraz majetku kňaza ostáva farnosti a zvyšok ide do rodiny, respektíve na základe testamentu ide tam, komu to odkáže. Pomínali sme, že bol aj riaditeľom mestskej školy, kde vyučoval náboženstvo. Začali aj také spory s rozšírením tried, pretože dovtedy tu bola len trojtriedna škola, ale on na základe nariadení panovníka v mestách, kde bolo veľa školopovinných detí, mali byť štvorročníkové, štvortriedne školy, tu bola len trojtriedna, tak predložil požiadavku o rozšírenie školy o ďalší ročník. To znamenalo vyššie náklady na prevádzku školy. Bernulák neustúpil. Výsledkom bolo to, že bola povolená tá ďalšia trieda, čiže jeho zásluhou je tu aj rozšírená trojtriedna škola o ďalšiu triedu, ďalší ročník. Anton Bernulák zvýšil školné zo 7 na 10 grošov, aby teda mohol pokryť ďalšie náklady. Keď Anton Bernulák prevzal novozámocký dekanát, tak ten v čase jeho príchodu bol pomerne rozsiahlý, mal vyše 20 farností s početnými filiálkami. Potom v roku 1804 sa rozdelil na dolný a horný dekanát. Sídlo dolného dekanátu ostalo v Nových Zámkoch, tu bolo naďalej jeho správcom Anton Bernulák. Sídlo horného dekanátu sa vytvorilo v Tvrdošovciach. Tam sa stal jeho správcom tvrdošovský farár Jozef Horvát.
Predpokladám, že tá správa obnášala aj početné cestovanie. Pozerám sa na to ako človek dnešnej doby, ako človek, ktorý si nevie predstaviť tie podmienky, za akých niektorí ľudia pracovali, alebo teda v nejakom zmysle takmer všetci, že teda museli sa dopravovať a to dopravovanie za nejakými povinnosťami ich stalo veľa času. Tak bolo to aj v prípade Bernuláka tak, že obnášala tá jeho práca naozaj pravidelné cestovanie každý deň, alebo mohol tráviť väčšinu času tu v Nových Zámkoch a len nejakú časť, napríklad týždňa alebo mesiaca venoval tomu cestovaniu do iných častí dekana.
O tom nám viacej vie povedať jeho intenčná knižka. Je to niečo ako forma denníka, kde si zapisoval úmysly svätých omší, ale sú tam aj poznámky. Niektoré cesty po dekanáte sú zaznamenané. Každý deň nemohol ísť, lebo bolo to náročné. Dnes si to vieme predstaviť, že by obiehal tie farnosti, lebo by mal auto. Ale v tom období chodiť na koníkoch alebo na koníkovi, bolo by to dosť také náročné a zdlhavé. Takže vlastne on spolupracoval aj s okolitými farármi. Určite mal aj nejakých spolupracovníkov, ktorí prenášali poštu. Nie len formou pošty klasickej, ktorá fungovala.
Ja odpustím si, nebol nad človek, ale popri tej svojej duchovnej funkcii, popri tom, že ešte ďalej chcel rozvíjať tú svoju jazykovednú prácu, tak správa mestskej školy mi príde už trocha navyše, aj keď mi zrejme poviete, že v tej dobe to bolo úplne bežné, že duchovní teda viedli aj miestne školské ustanovizne.
Bolo to veľa určite, ale na tej škole on vyučoval náboženstvo, čo bol v podstate jeden predmet, možno to mali raz alebo dvakrát do týždňa. Na druhej strane mal učiteľov. Preto, ako som spomínala pred chvíľočkou, že keď bola rozšírená tá škola o ďalší ročník, tak tým pádom musel prijať ďalšieho učiteľa. Takže títo vlastne vykonávali priamo tú pedagogickú činnosť. On bol riaditeľom školy a určite mali tam aj dobré vzťahy, pretože keď on zveril obsah svojho testamentu týmto učiteľom, ktorí sa podpísali ako svedkovia a potom obsah ostal aj utajený, čiže museli im dôverovať, aj tá spolupráca musela byť na vysokej úrovni.
V Nových Zámkoch sa Antonovi Bernulákovi stalo niekoľko nepríjemných udalostí. Jednu z nich možno tak načriem. Jej dôsledkom je to, že napríklad tú hodnovernejšiu podobizeň Bernuláka nemáme.
To, čo je zverejnené v literatúre, na internete, v rôznych publikáciách, to je vlastne len ilustračná podoba, zhotovená na základe príbuzenských znakov jeho súrodencov, Bernulákovcov, bratrancov.
počas požiaru, kvôli ktorému teda zhoreli asi takmer všetky osobné veci Bernoláka, tak medzi nimi bola aj podobizeň. Alebo to bola len údajná informácia?
Máme vedomosť o tom, že existovala, pretože keď sa pripravoval zborník pri príležitosti z tého výročia Slovenského učeného tovaristva, tak bolo avizované, že podobizeň bude zverejnená, lenže vyšiel zborník, ale bez podobizne. 1893, čo už vlastne Bernolák nežil, musela existovať. Aj keby bola zhorela, tá pôvodná, je možné, že tam ešte ostávali 3 roky, pretože požiar bolo 1810, Bernolák zomrel 1813, takže mal 3 roky možnosť ešte dať si vyhotoviť svoju podobizeň. Napríklad, čo sa týka ešte tých nejasností, jeho knižná pozostalosť. Po jeho smrti sa predpokladalo, že možno bola odovzdaná niekde do Ostrihomskej knižnice, možno bola rozobratá, rozkradnutá, darovaná, zahodená, spálená. Nikto nevedel, že kde je. Úplnou náhodou, keď sa opravovala veža farského kostola, tak šurianský okresný dekan dr. Karol Markovič na povale našiel hrbu starých zakrášených kníh. No a keď to do nálezisku začal skúmať, tak zistil, že sú tam Bernolákové knihy, poznámky, listiny. Identifikoval to aj podľa jeho rukopisu. Takže je možné, že niekde sa nájde aj táto podobizeň. Možno ten portrét bol premalovaný na nejakú inú, lebo stáva sa, že ide sa reštaurovať nejaký obraz a zrazu sa zistí, že sa začnú odkrývať prvé vrstvy a tam je niečo úplne iné. A táto knižná pozostalosť teda 148 rokov pred očami ležala na povale farského kostola a nikto si ju nevšímal. Požiaru prišlo 9. maja 1810 popoludní a za toto popoludnie tu zhorelo 205 domov. A keď si predstavíte, že Nové Zámky mali okolo 720 domov a 205 vyhorelo, tak to je zhruba 1/3 mesta. A zhorelo veľké množstvo Bernolákovej osobnej aj úradnej korešpondencie. On sa snažil zachrániť v prvom rade farskú knižnicu, farskú matriku. Podarilo sa zachrániť rukopis slovára. Ostatné už potom pohorelo. V kostole zhoreli jaské rúcha, pohoreli zástavy, zhoreli lavice, takže nejaký čas sa nedala slúžiť svätá omša v kostole. Takže potom aj fara vyhorela, tak potom Bernolák sa utiahol do izbičky k mlynárovi a odtiaľ vykonával tie svoje povinnosti. Intenčná knižka je tiež dôkazom toho, že sa to tam hasilo, ale ona sa zachovala. Prvú takú informáciu po tomto požiari poslali vikariátu Bernolákovi kapláni 15. mája, no a už potom rozsiahlú správu, kde už presne vyčísluje Bernolák aj škody, aj náklady na opravu, tak on vikariátu posiela v budúcom roku 2. januára 1811. Prečo nemohol vykonávať tie svoje činnosti, že to tam bolo značne poškodené, zatečené.
A máme záznamy o tom, ako sa možno tak ľudsky vyrovnával s touto udalosťou Bernolák.
Bolo to veľmi ťažké, pretože pri tomto požiari mu zhorel aj Armáles, teda erbová listina, ktorou teda Leopold I povýšil Bernolákovho pradeda Mateja Brnulu do zemianskeho stavu. Táto listina bola uložená v takom plechovom púzdre a keď toto púzdro po požiari otvoril, tak už vlastne len vysypal ten Armáles odtiaľ, pretože to bolo zhorené. Ale zachovali sa odpisy. Bernolák mal originál tejto listiny, jeho súrodenci mali odpisy, teda kopie tejto listiny a na základe toho pravdepodobne Bernolák požiadal o vydanie novej listiny, ktorá by mohla byť teoreticky považovaná za originál, ale či k tomu to došlo, tak záznam o tom nie je. Možno došlo, možno nie, ale na druhej strane Bernolák vlastne veľmi skoro zomrel, lebo po tomto požiari mu ostávali už v podstate len 3 roky života. To, že cítil sa zdravotne nie najlepšie, pretože tá obrovská pracovná zaťaženosť, ktorá vychádzala z jeho povolania, potom spory s obyvateľmi, ktoré riešil, pretože veľa písal aj korešpondenciu pre bežných ľudí, ktorí nevedeli čítať, písať, prišli za ním, on im to prečítal, napísal odpoveď a oni sa len tak jednoducho podpísali. Písal príležitostné kázne počas svojho pôsobenia v Nových Zámkoch, venoval sa práci na slovári. Slovár 7-krát prepísal, opravil, doplnil a potom dotlačil, pripravil ako päťzväzkový s počtom strán 4440. Zrejme pri tom prepise mu mohli pomáhať už kapláni, ale ten základ on musel zostaviť a to všetko je zase kopa času, ktorý potreboval. Potom vznikli aj nejaké nezhody medzi súrodencami, takže toto všetko nie najlepšie pôsobilo na jeho zdravie. V poslednom období už trpel vysokým tlakom, výbuchmi melanchólie, depresia, nervózny býval dosť často. Keďže mal vysoký tlak, tak je zaznamenané, že chodil k nemu felčiar, ktorý mu púšťal žilou. Tá obrovská pracovná záťaž a zodpovednosť za všetko, čo robil, tak viedlo teda k jeho náhlej smrti 15. januára 1813, kedy v ranných hodinách pri holení zomrel na srdcovú mŕtvicu.
Ak sa nemýlim, tak vieme o tom, že Bernolák mal aj vyššie ambície, čo sa týka funkcií v tom duchovnom svete, tak aké ambície mal.
Máme záznam, že požiadal o vyššiu hodnosť kanonika, pravdepodobne na základe jeho pracovných výsledkov a vzdelanostnej úrovne by ju aj bol dostal, ale bohužiaľ už predčasná smrť mu v tom zabránila.
Pozostatky Antona Bernoláka sa teda podľa všetkého nachádzajú na území mesta Nové Zámky, ale čo vieme o tom, kde sa nachádzajú a aké rôzne výskumy boli sústredené na nájdenie pozostatkov?
Ako sme spomínali, zomrel 15. januára 1813. Pochovaný bol 18. januára a aj spomínaný testament, o ktorom sme hovorili, tak ten bol až do jeho smrti utajený. Bol odtajnený po pohrebe 18. januára 1813. Anton Bernolák bol pochovaný na starom kamennom cintoríne, ktorý sa nachádzal v areáli kaplnky Najsvätejšej Trojice. Bežne Novozámčania používajú pomenovanie Bernoláková kaplnka, ale oficiálny názov je kaplnka Najsvätejšej Trojice. A na tomto mieste odpočíval Anton Bernolák zhruba 80 rokov. Okolo roku 1890 bolo nariadené zrušiť cintorín v dôsledku rozšírenia cesty pre trhové účely. Veriaci boli vyzvaní, že môžu vyzdvihnúť ostatky svojich blízkych a preniesť ich do nového cintorína svätého Jozefa. O vyzdvihnutie ostatkov Antona Bernoláka sa postaral vtedajší farár Jan Fabian, ktorý nechal otvoriť jeho hrob, taktiež hrob jeho nástupcu farára Štefana Lavra a zakladateľa dievčenskej školy Michala Flengera. Takže ostatky týchto troch osobností boli vyňaté z hrobov a uložené do jedného spoločného hrobu niekde vedľa kaplnky. Tento spoločný hrob nemáme označený, aj keď nejakí pamätníci spomínali, sú záznamy, že na tom pôvodnom Bernolákovom hrobe bol pomník, kde bolo uvedené jeho meno, dátum narodenia, úmrtia a zlomená svieca. Jedna verzia bola, že je v krypte, ktorá sa nachádza v kaplnke. Tá krypta bola preskúmaná, tam sa nenachádzajú ostatky nikoho. Takú iniciatívu ohľadom nájdenia identifikácie tohoto hrobu vyvíjal už zosnulý taký miestny historik pán profesor Mesiarkin, ktorý dlhé roky pátral po hrobe Antona Bernoláka, zostavil takú koordinačnú komisiu, vybavil povolenia, no a začalo sa tam okolie kaplnky skúmať, takže vykopali sa také prieskumné sondy, ale bohužiaľ neúspešne, pretože našli sa kosti, lebo všetky hroby neboli otvorené a ostatky prenesené, boli tam, alebo teda je tam ešte množstvo kostí, pretože tí zosnulí už nemajú nikoho, kto by preniesol zostatky, alebo jednoducho rodina neprejavila záujem a ostalo to tam. Takže nie je problém nájsť tam kosti, ale hľadali sa tri dospelé kostry uložené v spoločnej truhličke. Takže podľa všetkého boli len prenesené niekde vedľa kaplnky.
No, Zámčania to budú vedieť, ale aké ďalšie pamätihodnosti, alebo teda miesta nám pripomínajú Antonov Bernolák?
V prvom rade je to teda farský kostol, kde prežil svoj život ako správca farnosti. Pamätným miestom je v podstate aj priestor školy bývalej, lebo tam učil socha, ktorá putovala z miesta na miesto v Nových Zámkoch. Máme pomenovanú katolícku cirkevnú školu. V Nových Zámkoch potom je Bernolákovo námestie, Bernolákov pár, ktorý nám to pripomína. Tiež máme ešte knižnicu Antona Bernoláka. My tu máme v našom múzeu pamätnú izbu Antona Bernoláka. Po celom Slovensku sú rozmiestnené na rôzne miestach, busty, ulice, námestia alebo nejaké budovy.
Anton Bernolák bol podľa mňa najvýnimočnejší obyvateľ Nových Zámkov, nebol Novozámčan. Čo by sme si mali pamätať a odniesť zo života a diela Antona Bernoláka podľa vás?
V prvom rade by to mala byť tá ľudskosť, ten priateľský prístup. On sa snažil, ako som hovorila, riešiť spory medzi ľuďmi, čiže on nevyvíjal nejaký nenávistný tlak. Takže to je také najdôležitejšie, čo nám aj v súčasnosti chýba, aby ľudia vychádzali spolu.